Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního vydání pořadu Jak to vidí je americký novinář a vydavatel Eric Best. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Co mě bude například zajímat, to zda se odkládá hrozící obchodní válka mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Jak se skládá příběh privatizace OKD a zda končí zlatá éra sociálních sítí. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eric Best, novinář.
Ve sněmovně minulý týden začaly výslechy před vyšetřovací komisí k privatizaci OKD. Cílem je prověřit, za jakých okolností převáděl stát akcie těžařské společnosti do rukou soukromých osob. Zajímat je bude hlavně prodej minoritního podílu v roce 2004. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Šéf komise Lukáš Černohorský byl zatím s tím průběhem a výslechy spokojen. Komise je podle něj zhruba v 60% své práce. Co podle vás, pane, byste ukázal ten první týden svědeckých výpovědí?
No tak možná pro mě nejzajímavější, nejpřekvapivější je, že nebyly žádné úniky, pokud vím. To znamená, že...
Úniky informací.
Úniky informace, to znamená, že víceméně jenom víme, co říkal sám pan Černohorský a co říkali svědci předtím a poté, což je sice zajímavé, ale nemyslím si, že to je podstata věci, takže... Nakonec asi se dočkáme nějakých výsledků až možná těsně před volbami. Možná je to ten cíl.
Myslím si, že je termín kolem 12. října, by mohl být výsledek, což by bylo po komunálních volbách.
Tam bych očekával nějaké úniky, samozřejmě to já nemůžu vědět, ale vidím to tak, že to Pirátům může velice prospět, pokud opravdu trvali na tom, že něco zjistí. A je taky zajímavé, že člen té komise je pan Zaurálek pro ČSSD, protože to je člověk, který možná nejvíce všech politiků kritizoval tu privatizaci veřejně. Taky méně veřejně, ale stále to kritizoval taky pan Proubek, ale pan Zaorálek dokonce se dostal před soud kvůli tomu. Takže je pikantný, že je členem té komise, ale příliš se k tomu zatím nevyjádřil.
Jak složitě se skládají ty pucle privatizace z 90. let?
My máme jako diváci nebo posluchači nevýhodu, protože my vůbec nevíme, co ví ta komise, my nevíme, do jaké míry policie už to prozkoumala, my nevíme, do jaké míry podklady, které byly prezentovány, jsou významné. Tak zatím je možná nejzajímavější ten páteční spor mezi panem Sobotkou a panem Václavem Klausem, nebo jeho pracovníkem, kde... Pan Sobotka trval na tom, že za to může Klaus a Klaus trval na tom, že za to může Sobotka. Takže samozřejmě každý má svým způsobem pravdu, ale spíš otázka je, co se stalo po roce 2004. Myslím si, že to bude asi nejzajímavější.
Mimochodem expremiér pan Sobotka zopakoval, že ten prodej menšinového státního podílu v těžebné společnosti OKD firmě Carbon Invest Viktora Koláčka a Petra Otavy se uskutečnil v souladu se zákonem a soutěžními pravidly. Následný předprodej nabyvatelské firmy skupině finančníka Zdeňka Bakalyho, ale pana Sobotku velmi překvapil. Otázka je také, kdy bude vypovídat pan Bakala.
Já očekávám, že přijde, nakonec bude muset, protože...
Má náhradní termín.
Ano, myslím si, že to až tak zajímavé není, až na to, že je léto a každá maličkost je zajímavá. Ale mě možná nejvíc zaujala reportáž v Hospodářských, ne, to bylo v Lidových novinách, kde napsali, že vlastně pan Juchelka, který je momentálně generální ředitel Komerční banky, souhlasil s tím, že přijde a že vláda v roce 2004 slyšela od něj, že v té ceně není cena těch bytů. To znamená, že pokud je to pravda, a to nemůžeme vědět, protože zatím to nebylo prezentováno oficiálně, ale pokud vláda věděla, že Carbon Invest dostane zadarmo 44 tisíce bytů a dejme tomu, že jeden byt má hodnotu 100 tisíc korun, což myslím je málo, tak to znamená, že ty byty měly stejnou hodnotu, jako za to zaplatila ta společnost. To znamená, že byty OKD Carbon Invest dostal úplně zadarmo. Tak si myslím, že tam někdo bude muset nést nějakou odpovědnost. Možná to bylo legální, ale příliš morální to nevypadá.
Najde tedy, myslíte, komise viníky hospodářského úpadku těžební společnosti OKD?
To nevím.
Jaké bude asi rozuzlení?
Já si myslím, že ti, kteří na tom pracovali, to opravdu udělali chytře nebo vychytrolé. To znamená, já jsem dostudoval prospektus pana Bakaly z roku 2008, když prodával OKD nepřímo, a to má asi 600 stránek a opravdu tam píše do podrobností, jaká jsou rizika, co se stalo, kolik z toho vytahl peněz v dividendách. A tak si myslím, že plánoval dopředu, věděl, co dělá, a nemyslím si, že bude jednoduché dokázat, že tam je nějaká vina. Otázka je spíš politická, jestli vláda může prodávat nějaké doly a k tomu přidat byty za tolik peněz a pak říct, že za to může pan Klaus.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Americký prezident Donald Trump v neděli pohrozil, že je připraven ochromit činnost federální vlády, pokud demokraté odmítnou hlasovat pro jeho návrhy řešení imigrace, včetně stavby zdi na americko-mexické hranici. Co by to znamenalo, pane Beste?
To je dobrá otázka, protože média fungují takovým způsobem, že já ani nevím přesně, co měl pan Trump na mysl. Na mysli, já samozřejmě sleduji tu politiku a vím, co znamená zastavit vládu, ale jakým způsobem by zastavil tu vládu, nejsem si úplně jistý, protože jsou různé možnosti. Jedna možnost je, že by odmítl podepisovat státní rozpočet, a ten rozpočet funguje na trošku jiným způsobem, jiné bázi než tady. Je to kalendářní, to znamená, že to začíná od září a ne od ledna. To znamená, že se musí rozhodnout velice rychle. A jestli on to myslí tak, že zastaví, nepodepíše ten samotný rozpočet, který sám navrhl, tak teoreticky to znamená, že stát nebude mít peníze a bude taková mini tragédie, jakou máme několikrát během každého mandátu prezidenta. Tak nevím, jestli to myslel takhle, anebo jestli to myslel tak, že až ministerstvo financí bude chtít vydat další dluhopisy, tak on bude proti tomu. Protože to funguje tak zase, ne úplně jako tady, protože tady, pokud vím, jsme měli provizorní rozpočet jenom párkrát, nebyly žádné velké potíže a nikdy se nestalo, že stát žádné peníze neměl. V Americe to funguje jinak, protože je tam strop na dluh a jakmile stát se toho stropu dosáhne, tak už si nemůže půjčovat další peníze a teoreticky nemůže platit nic, protože žádné peníze nemá. Ale zase nevím, jak on to myslel. On to samozřejmě myslel spíš politicky a myslí to tlak na, jak jste se o tom zmínil, na demokraty.
Co to právě znamená ten spor s opozicí o tu přistěhovaleckou politiku, pokud se nepletu 100 dní před důležitými volbami?
No přesně, on se snaží, a nevím, jestli se mu podaří, ale on se snaží ten problém přenést na opozici, přitom to je jeho rozpočet a to není obvyklý způsob. Ale on víceméně říká, a nejsem si úplně jistý, že mám úplně přesná čísla, ale myslím si, že demokraté jsou ochotní k tomu, k té zdi přispět několik miliard dolarů a on na to chce, jestli se nemýlím, 25 miliard. Ale z hlediska pana Trumpa tak je to jednoznačné. Chce dokázat, že on to myslí vážně s tou imigrační politikou a že na tom bude trvat. A on to rozdělil na několik věcí. Jedna věc je, že chce zastavit tu politiku, že zatknou nebo zastaví někoho na hranici a pak ho pustí. A to je dost významná věc, protože to existuje a to je taky otázka tady v Evropě, protože pak je otázka, co s tím člověkem. A pak bude muset být nějaká domluva s Mexikou, protože ne každý, kdo překračuje hranici, je Mexičan. A další věc je, že říká, že potřebujeme úplně změnit imigrační politiku a má to být jenom na základě toho, že toho konkrétního člověka potřebujeme. To znamená, že si zaslouží migraci do Ameriky. A to je úplně proti té imigrační politice, která existuje už skoro 50 let.
Jakou představu mají, nebo jaký kurz razí demokraté v této věci?
No překvapivě, demokraté byli ochotní na to trošku přistoupit a tam je otázka toho, jestli mu dají více peněz. Demokraté jsou ti, kteří jsou proti tomu, aby byly rozdělovány rodiny na hranici, ale musí být taky opatrný, protože v Americe je to trošku jako tady, že politik, který má velice jasnou pro-migrační politiku, má potíže s voliči.
A je jasná nejenom protiimigrační politika Donalda Trumpa, jaká je vůbec jeho zahraniční politika, co chce světu a partnerům sdělit svými kroky. Připomeňme nedávné docela řečnické turbulence po summitu v Helsinkách. To si rozněval nejenom republikány, teda nejenom demokraty, ale i republikány.
Já si myslím, že ten summit v Helsinkách byl nakonec nejdůležitější možná moment jeho prezidentství, protože jsme poprvé, možná ne všichni, ale určitě pan Babiš to pochopil například, že pan Trump funguje na základě transakcí. To znamená, že on něco nabízí a očekává něco jako protislužbu. A to bylo vidět, když pan Babiš se vyjádřil k výsledkům toho summitu, když říká, no pan Trump chce prodávat tady víc zbraní a proto tlačí na zvýšení rozpočtu. Nejsem si úplně jistý, že český politik by měl být ten, kdo odhalí politiku pana Trumpa, ale jinak to byl velice jasné vyjádřené a myslím výstižné v tom smyslu, že ano, takhle pan Trump funguje. On si vyrazí někam, řekne, vyhrožuje a pak řekne, a já očekávám něco jako protislužbu. A když mluvil, málo kdo si to všiml, ale když mluvil na tiskové konferenci po tom summitu, někdo se ptal na jeho politiku vůči Iránu. A on říkal, víceméně, že ta politika zatím samozřejmě funguje, že on má lepší politiku než pan Barack Obama, ale že očekává, že jednou dne mu vůdci Iránu zavolají, oni se domluví a bude deal. A to znamená, že vlastně on oznámil dopředu, že je ochoten odstoupit od toho odstoupení, od té smlouvy a tak on funguje. My celou dobu mluvíme o tom, co to znamená, že on zastavil tu dohodu s Iránem a on řekne na tiskové konferenci, že je ochoten vlastně to všechno revidovat.
Myslíte politika typu něco za něco? Třeba zvýšení HDP co se týče členských zemí Severoatlantické aliance a žádná eskalace obchodní války?
No přesně tak, on chce víc, aby státy investovaly víc do obrany.
Ostatně se k tomu členské státy zavázaly.
Ano, ale to úplně není jasné, jestli se k tomu... Ano, písemně, ano, ale hned Německo pak trošku to zpochybňovalo. Ale ano, Trump tak funguje, ale on vybuduje nějakou trošku falešnou situaci s Iránem a pak nabízí východisko z té situace a my jsme to už jednou viděli z Koreji Severní, že vyvolal strašný spor a pak oznámil, že vlastně se domluvil s panem Kimem a všechno teď je v pořádku. A trošku to vypadá tak, že jeho politika vůči Iránu bude podobná.
Otázka pro vás od pana Milana Březiny. Pane Beste, zdá se, že Donald Trump na setkání s Jeanem Claudem Junckerem otočil a přeje si bezcelní obchod se zbožím mezi Evropskou unií a Spojenými státy, zatím s výjimkou automobilů. Proč ale Donald Trump i hned po svém nástupu do Bílého domu zrušil dlouho a těžce vyjednávanou smlouvu TTIP, která měla za cíl vytvořit společný transatlantický prostor obchodu a služeb a která dokonce znamenala pro Spojené státy komparativní výhodu ve srovnání s předešlým stavem?
Myslím si, že primární důvod, proč to zrušil, je, že to uzavřel pan Obama. A i když výsledek, a neříkám, že to tak dopadne, ale i kdyby výsledek nakonec byl stejný, tak on by byl rád, že to byl on, kdo to uzavřel. On tak funguje, že ruší to, byl to, co byl předtím, říká, že jeho ten, kdo přišel před ním, udělal obrovské chyby, pak on to napraví a zatím jeho voliči to přijímají. Takže ta politika je vlastně velice úspěšná.
Myslíte, že se podařilo Donaldu Trumpovi a panu Junckerovi dosáhnout průlomu v těch jednáních o zabránit eskalující obchodní válce?
No ten průlom jsme částečně už viděli, protože pan Juncker oznámil, že to udělali výborný kompromis a teď to vypadá tak, že Trump vyhrál. A my nevíme, jak to nakonec dopadne, ale myslím si, že to je pokračování té politiky. Jak jsem říkal, ta politika je velice úspěšná v Americe, má stále vysoké preference a jsem se bavil tím, že New York Times, který jsou strašně proti Trumpovi, má jednoho komentátora, který je pravicový, jmenuje se Brett Stevens a on napsal minulý týden článek o tom a datováno 4. nebo 7. listopadu 2020, kde oznámil, že pan Trump vyhrál znovu zvolení a vysvětloval v tom článku, proč vyhrál. Tak jsem pochopil ten článek tak, že Brad Stevens, i když je pravicový, tak chtěl do určité míry poukázat na to, že politika demokratů je špatná a že pokud budou chtít vyhrát nebo vůbec má mít nějakou šanci, tak budou muset mezi tím do té doby změnit tu politiku, protože média strašně v Americe strašně toho Trumpa kritizují, ale zatím to nemá žádný vliv na jeho preference.
Není to v podstatě spíš taková pomocná ruka svým způsobem?
Ano, ale nejsem si úplně jistý, protože ten...
Víte, že napomáhají jeho další popularitě
v
části společnosti.
Ano, ale kdyby dosáhli svého, to znamená, že kdyby ho odstranili, protože já jsem přesvědčený, že jeho největší odpůrci jsou ochotní pozničit americkou demokracii, aby se zbavili toho šaška. A já to nemyslím zlé, ale já to beru tak, že Trump je svým způsobem takový clown, ale když od toho odhledneme a díváme se jenom na tu politiku, tak tam je těžší ho kritizovat. Samozřejmě jeho chování každý může kritizovat, ale i jeho voliči už jsou schopni se podívat spíš na tu politiku a rozhodnout se, jestli bez ohledu na to, že on je takový podivín, tak my ho stále podporujeme, protože má dobrou politiku.
Začínáme právě nyní třeba rozklíčovávat tu jeho politiku, tu jeho vizi, o co mu vlastně jde. Začínáme teprve teď chápat některé ty kroky.
Do podrobností ano, ale když si člověk přečte jeho knihu, jak udělat, nevím, jak se to překládá česky, ale je to The Art of a Deal, umění udělat dohodu nebo něco takového, no tak on to sám napsal v roce, kdy to bylo v roce 84 nebo 88, takže z tohoto hlediska není to žádné překvapení.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Společnost Facebook čelí žalobě kvůli prudkému propadu akcií. Jejich cena se totiž ve čtvrtek propadla o 19%. Žalobu podal jeden z akcionářů přímo proti Marku Zuckerbergovi a finančnímu řediteli kvůli porušování federálního zákona o cenných papírech. Ti totiž podle něj nepodali včas informace o zpomalení růstu tržeb a poklesu marží kvůli slabnoucí aktivitě uživatelů Facebooku. Jak vy vidíte důvody tohoto strmého pádu?
Já nevím, jestli žaloba může uspět, ale chápu proč, protože opravdu pan Zuckerberg přišel s tím, že změní taktiku, změní strategii té společnosti. A je to trošku komické pro ty, kteří nesledují úplně přesně, jak to funguje, protože jedna věc je cena akcie a další věc je, co je nejlepší pro společnost. Víceméně pan Zuckerberg řekl, že už nás zisk tolik nezajímá a hodláme dbát na zákazníky. Což pro někoho může být docela překvapený, protože my předpokládáme do určité míry celou dobu, že dbá na zájmy zákazníka, ale burze to takhle nevidí. Vidí to tak, že on už nechce tolik růst, už tolik nechce získat zisk, profit, a místo toho chce být dobrým společníkem ve společnosti. A někteří akcionáři samozřejmě s tím nesouhlasí, ale myslím si, že to nakonec muselo přijít, protože Facebook je kontroverzní z různých důvodů a všechno najednou byl tak ohromující, že musel na to pan Zuckerberg nějak reagovat.
Myslíte, že končí zlatá éra sociálních sítí, jak se objevuje v komentářích právě na adresu nejenom Facebooku, ale i Twitteru, protože i tam došlo k propadu?
Já si myslím, ne úplně, ale myslím si, že teď ty ceny budou, co se týče burzy, budou něco rozumnější. Tam si myslím, že očekávání byla přehnaná. Ale vidím problém v tom, že Facebook se snaží být ten, kdo cenzuruje internet, a buď společnost se rozhodne, že ano, to je v pořádku, anebo, a je to celé zajímavé, že někdo tomu tleská, že když Zuckerberg je ten, kdo se rozhoduje, co smí být na internetu a co ne, ale vlády, zvlášť cizí vlády, to znamená mimo Spojené státy, s tím nesouhlasí. Já očekávám, že bude nějaká snaha nahradit nějakým způsobem Facebook, a to znamená, že vliv může klesnout i zisk, ale nemyslím si, že to bude rychlý proces.
Co by mohlo Facebook nahradit, pane Beste? Jaká platforma?
Já si myslím, že možná bude větší snaha kopírovat to, co dělají Číňané. To znamená, že akceptují, i když my samozřejmě na západě to kritizujeme, ale oni víceméně říkají, my máme nějaké hodnoty, a některé americké, jsou to skoro vždycky americké společnosti, ty hodnoty nezdílí, tak my hodláme zakázat tyhle společnosti, tyhle aplikace a vytvářet vlastní, podporovat, a tam je do určité míry státní účast. To znamená, že Facebook se stane více státní institucí, a pokud ne, pokud bude jenom americká státní instituce, tak to znamená, že další státy budou čím dál více proti tomu. Nejenom kvůli tomu, jak Facebook cenzuruje nebo necenzuruje, ale taky kvůli tomu, jakou jaké mají daňové postavení, což je další opravdu velký spor, že inkasují zisky a neplatí v každém státě daň.
V čem je ještě podle vás Facebook kontroverzní?
Je tam problém koncentrace moci, nejenom finanční, ale taky společenské moci. A je ten už, který do určité míry šíří a stanovuje společenské normy. Například, já jsem to neskoumal, ale podle ekonomistů člověk má možnost si vybrat mezi 60 různých genderových možností. Pro někoho to může být překvapující.
Novinář a vydavatel Erik Best a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to. Mějte se hezky.
Naschledanou.
Naslyšenou se těší Zita Senková. Zítra s politoložkou Vladimírou Dvořákovou. Dobrý den.